Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Smučarska skakavka Nika Prevc druga na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji.
Spominjamo se enega bolj temnih plati v zgodovini človeštva, ko je življenje izgubilo približno 6 milijonov judov.
Predsednik ruskega parlamenta svari pred tretjo svetovno vojno.
Napovedano čiščenje na RTV se z blagoslovom ustavnega sodišča nadaljuje.
Profesorica na medicinski fakulteti, ščuvanje proti zdravnikom je tipično za avtoritarne režime.
Vreme, popoldne bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj, v Vipavski dolini do 15. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Utrip dneva začenjamo na Ljubnem ob Savinji. Avstrijka Eva Pinkelnik je zmagovalka tekme za svetovni pokal smučarskih skakavk na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je pred domačimi navijači osvojila vodilna skakavka to zimo Slovenka Nika Prevc, ki je zaostala slabih 7 točk. Dober slovenski uspeh je s 5. mestom dopolnila Nika Križnar. Križnar je v drugi seriji pred več kot 10.000 gledalci napredovala za 5 mest in bila na koncu 5. V finalu so bile od Slovenk še Katra Komar na 11. mestu, Tina Erzar na 17., Taja Bodlaj na 20. in Jerica Jesenko na 28. V prvi seriji so izpadle Ajda Košenjek, Urša Vidmar in Živa Andrič. Več o tekmi tudi v športnem pregledu, ko bomo poročali tudi o tekmi letalcev v Kulmnu, kjer je včeraj slavil Timi Zajc. Na današnji dan se po vsem svetu spominjamo žrtev holokausta. 27. januarja 1945 je namreč Rdeča armada vstopila na območje največjega nacistično-koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in osvobodila preživele taboriščnike. V eni bolj temnih plati v zgodovini človeštva je življenje izgubilo okoli 6 milijonov judov. Nevarnost vzpona antisemitizma po vsem svetu pa čutimo tudi danes. Zato je še toliko bolj pomemben današnji dan, opozarjajo svetovni voditelji. Reportažo z Poljske je pripravil Nejc Krevs.
Uničevalna smrtonosna industrija zločinov, ki je utrudila smrt in razvrednotila civilizacijo, je svoje kolesje zagnala z vzponom nacizma. Ta perverzna ideologija sovraštva, nestrpnosti in šovinizma je z močnim kultom osebnosti cepila ljudi proti humanosti. Judje, Romi, Slovani, politični zaporniki, istospolni, hendikepirani. Krvavela je Evropa, nacističnega stroja, sistematičnega ubijanja pa je bilo konec pred 79 leti. Nepopravljivi opomin mora živeti med nami, mi v Krakovu zaupa Dani Dajan, predsednik Yad Vashema, Svetovnega spominskega centra za holokaust.
The remembrance of the Holocaust is always important because of its uniqueness. It's an unprecedented event in human history.
Spominjati se holokausta je vselej pomembno zaradi enkratnosti. Gre za dogodke brez primere v zgodovini človeštva. Nikoli se ni kaj takega zgodilo predtem in upamo, da se takšni dogodki brez primere ne bodo nikoli več ponovili. Da bi zares preprečili, da bi se to ponovilo, moramo vedno znova pripovedovati to zgodbo in predvsem izobraževati ljudi o svetlih in temnih trenutkih človeštva. Pozabiti žalostno usodo milijonov bi pomenilo ubiti te ljudi še enkrat. V evropski delegaciji političnih in verskih voditeljev, ki je pred dnevi obiskala Auschwitz, je bil tudi nekdani predsednik republike Borut Pahor. Dejal mi je, da človeštvo hitro pozablja takšne civilizacijske odklone, kot je bil holokaust. Samo v 1689 dnevih delovanja smrtonosnega taborišča Auschwitz je življenje izgubilo več kot milijon ljudi.
Jaz sem bil tukaj dvakrat z državno delegacijo, v kateri so bile tudi naše interniranke. Videl sem, da počasi generacija preživelih, da jih je vse manj navzočih na teh prireditvah, seveda, in da je zdaj odvisno od te generacije. Koliko bo vzela nase resno opozorilo, da samo z ohranjenjem zgodovinskega spomina, z kulturo spominjanja, lahko pravzaprav prepreči neko ravnodušnost novih generacij do pojavnih oblik antisemitizma, ki bi se lahko, če ne bojo previdne, razrasle v velik, velik problem v prihodnje.
Tudi v luči aktualne vojne na Bližnjem vzhodu se vse pogosto briše ali relativizira tragičnost enkratnih dogodkov med drugo svetovno vojno. Biti kritičen do odziva in vprašanja sorazmernosti judovske države na teroristični napad, ki ga izvedel Hamas na Izrael, je legitimna pravica, poudarja Pahor.
Vendar pa to ne sme biti prav noben razlog, da bi se kakorkoli recimo spominjanje osvoboditve Auschwitza, kakorkoli, da bi se mu dalo kakšen manjši pomen. To različni pogledi na legitimni različni pogledi na odziv države Izrael na tako dramatičen problem, kot je bil surov napad Hamasa, so ena stvar, da bi pa to kakorkoli zmanjšalo našo odgovornost, da se v enaki meri kot prej in še bolj spominjamo žrtvo holokausta. To pa se mi zdi, bi bilo pa civilizacijsko res, ko bi rekel, to je bila civilizacijska poškodba.
Če bi želeli z minuto molka počastiti čisto vsako žrtev holokausta, bi živeli v tišini 11 let in pol.
Predsednik ruskega parlamenta je ob 80. obletnici dne, ko je sovjetska rdeča armada leta 1944 dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada, opozoril na nevarnost tretje svetovne vojne. Ob tem je dodal, da je fašistična ideologija postala norma za države članice Zveze NATO. Zahodne države, zlasti Nemčijo, je obtožil, da podpirajo politiko genocida v Ukrajini. To je nevarna pot, ki bi lahko vodila v novo svetovno vojno, je še poudaril. Izrael si bo po vojni prizadeval ustaviti delovanje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce v Gazi, je povedal izraelski zunani minister Izrael Katz. Zaradi obtožb o vpletenosti omenjene agencije v napad Hamasa na Izrael 7. oktobra lani pa vse več držav začasno ustavlja financiranje agencije. Doslej so to storile ZDA, Kanada, Avstralija in Italija. Palestinsko-islamistično teroristično gibanje Hamas je medtem obsodilo očitke Izraela ter Združene narode pozvalo, naj ne popuščajo izraelskim grožnjam in izsiljevanju. Bolnišnica Nasr v mestu Khan Yunis na jugu Gaze pa je na robu propada, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem so zavrnili izraelske obtožbe, da sodelujejo s teroristi Hamasa in ignorirajo izraelske dokaze, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ščuvanje proti zdravnikom je tipično za avtoritarne režime.
Pater Branko Cesnik, oblast se oblikuje tudi skozi ljudski strah za zdravje.
Škofijska klasična gimnazija svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani in Jegličev dijaški dom odprla vrata devetošolcem in njihovim staršem.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, no zastoj pa je med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pred delovno zaporo zamuda tam 5 do 10 minut. Še do 17. ure bo zaradi zgradne galerije Šklendrovec zaprta glavna cesta Litija za Gorje. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nekdani okoljski minister Jure Leben verjame v strokovnost vseh, ki so izdajali dovoljenje v postopku projekta povezovalnega kanala C0 v Ljubljani. Nasprotno je njegov naslednik na položaju Simon Zajc pred preiskovalno komisijo državnega zbora o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0, ki jo vodi poslanka SDS Anja Bah Žibert dejal, da so bila gradbena dovoljenja izdana nepravilno in nekatera tudi nezakonito. Sta pa oba menila, da bi projekt potreboval presojo vplivov na okolje.
Ta revizija je bila potem narejena in je pokazala, da je bilo skozi vsta čas, se pravi že od 2013 naprej, kar nekaj stvari peljanih narobe. Ne. Mi smo potem po tem revizijskem poročilu dali narediti tudi pravni pregled gradbenih dovoljenj, kjer smo podobne stvari ugotovili, torej, da so bila tista gradbena dovoljenja izdana v bistvu nepravilno, nekatere tudi nezakonito.
Državni sekretar Aleš Prion pa je dejal, da gre za potencialno zelo nevaren projekt, postopkovno večkrat nezakonit in tudi tehnično problematičen. Leben je razkril še, da bo glede postopka projekta C0 potekala arbitraža, na kar se je predsednica komisije Bah Žibert odločila v tem delu zaslišanje nadaljevati za zaprtimi vrati. Depolitizacija na javni RTV Slovenija se je nadaljevala tudi v tem tednu. Tokrat je bil na udaru vojni poročevalec in urednik dr. Valentin Areh. Tako kot mnogi pred njim ima na izbiro odhod ali novo pogodbo na ravni novinarja začetnika, čeprav je bil med drugim tudi VD direktorja Televizije Slovenija. Čiščenje janšizma, ki ga je 26. oktobra lani na odmevih potrdil predsednik vlade Robert Golob, se nadaljuje. Prispevek Toneta Gorjupa je prebrala Mateja Feltrin-Novljan.
Valentin Areh, ki je v novinarstvu že več kot 30 let, je dobil podpis pogodbo, s katero je uvrščen v 34. plačni razred oziroma 17 plačnih razredov nižje od zdajšnje uvrstitve. Tudi zgodba urednika drugega TV programa Rajka Geriča in novinarjev ukinjene oddaje Panorama, ki jo je vodstvo RTV začelo reševati po revolucionarnem pravu, ni končana. Ne glede na pravne posledice so postopali v duhu izjave in če kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni. Prejšnji predsednik sveta RTV dr. Peter Gregorčič je povedal, da so na to, kar se zdaj dogaja, opozarjali že prej. Napovedali so odstavitve.
Napovedali smo že takrat, ko je bil zakon lansiran v javno razpravo, žal šele po sprejetju. O teh posledicah smo govorili v naši pritožbi na ustavno sodišče.
Da se bo to zgodilo, je bilo po njegovih besedah mogoče pričakovati od javne tribune o razmerah na RTV 23. marca 2022.
Z tistimi sedaj že nekako ponarodelimi besedami Marcela Štefančiča, ki je povedal, da koga je več in katerih je manj in da natančno vejo, kdo to so. Sedaj, ko so prišli na oblast, so jih poiskali in če parafraziram Simona Karduma, sedaj že odstopljenega člana uprave Radio Televizije Slovenija, najprej so jih prešteli in nato sedaj so jih tudi izšteli.
Gregorčič je še opozoril na sporno novelo zakona o RTV, ki je omogočila protizakonito in protiustavno stanje v osrednji javni medijski hiši. Dodal je.
Najbolj boleče pa je to, da o tem ustavno sodišče že več kot eno leto molči. Potem, ko se je uklonilo željam politike in je odpravilo začasno zadržanje, se čimer je v bistvu samo odgovorno za stanje, kakršno vlada sedaj na Radio Televiziji Slovenija, saj ga je ustavno sodišče za odpravo začasnega zadržanja brez vsebinske odločitve o ustavnosti te izpodbijene novele zakona o Radio Televiziji to stanje omogočilo.
Gregorčič se sprašuje, kdaj se bo ustavno sodišče dokončno odločilo o tej noveli in zakaj se te presoje ne loti, tako kot je samo reklo, absolutno prednostno. Očitno se zdi, da je šlo na roko vladajoči politiki in sedaj se je obrnilo stran in vsega dogajanja na RTV Slovenija ne želi videti in ga očitno tudi ne vidi.
V luči nedavnih dogodkov in stopnjevanja nestrpnosti ter celo grožen zdravstvenemu osebju so mladi zdravniki na svoji spletni strani objavili zapis profesorice na medicinski fakulteti. Zapis je prebral Alen Salihovič.
Profesorica na medicinski fakulteti, ki želi ostati anonimna, ime pa hrani ekipa mladih zdravnikov, je zapisala, da je bil odnos družbe do zdravnikov skozi čas vedno spoštljiv. Zgodovinska izkušnja avtoritarnih režimov pa govori o njihovi subordinaciji podrejanju, saj zdravniki v družbi predstavljajo možganski trust, njeno sol, ki se ji ti režimi bojijo in jo zato toliko bolj uzdajo. Pri nas je to z orkestrirano medijsko gonjo proti njim pripeljalo do zapuščanja poklica, odhodov v tujino, slabega interesa za študij in temnih perspektiv, opozarja profesorica. Po njenih besedah je to razmišljanje posledica tudi epidemije COVID-a. Zato morajo preostali zaposleni nemogoče veliko delati, a tega ne zmorejo več zaradi izgorelosti. Tudi oni bi radi imeli 40-urni delovnik, pa delajo brez svetka in petka, po dnevi in po noči v stresu in z nenehno odgovornostjo ob vseživljenjskem izobraževanju, zato zgodaj zbolevajo, žrtvujejo družinsko življenje. Še posebej visoko ceno plačujejo zdravnice matere in žene, ki ob tem vzgajajo otroke. Ob tem sicer zaradi dežurstev zaslužijo, a so skoraj da v suženskem odnosu z delodajalcem. Tega ne zmorejo več in zdravniki bodo odšli, ker so se zgarali in razočarali, ter nimajo več moči za ustrajanje. Zato je treba urediti delovne pogoje. Podobno velja za srednje sestre, ki so sistematizirane dva plačna razreda pod minimalno plačo. Opozarja profesorica na medicinski fakulteti. Svoj zapis je sklenila z besedami, da se stanje v javnem zdravstvu skoraj da več ne da kompenzirati. Ščuvanje vlad proti zdravnikom je preizkušena avtoritarna metoda uničevanja zdravstva. Nazadnje je to uspelo venezuelskemu diktatorju Chavezu. Mora biti je tudi sedanji namen, da bi zdravstvo razpadlo, vladajoči pa bi ga sprivatizirali, kot so predtem že slovensko gospodarstvo. Bolniki in zdravstveni delavci so naravni zavezniki, zato je potrebno, da družba ne dovoli politično motiviranega ščuvanja. Sicer se jutri ob bolezni ne bomo mogli obrniti več na nikogar za pomoč, je še zapisala profesorica na medicinski fakulteti.
Kaj imajo skupnega duhovnik, kmet in zdravnik, da gredo na živce oblastem s totalitarnimi apetiti? To smo se vprašali v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Za mikrofonom Radija Ognišče je pater Branko Cestnik že govoril o duhovniku in kmetu, tokrat je spregovoril še o zdravniku. Prispevek Roka Mihevca.
Cestnik ni strokovnjak za zdravstvo in plačne razmere, zato pri strani pusti, kdo ima bolj prav, vlada ali Fides. Poudari pa živčnost in alergijo na zdravnika, ki že prehaja v teh provladnih medijih v neko propagando proti zdravniškemu cehu.
Dvoživke, požrešneži, pohlepneži in tak, ne.
A za zdravje ne vemo, dokler nismo bolni in takrat si želimo le eno stvar. Če ti zdravnik povrne zdravje, si mu neskončno hvaležen, je dejal Cestnik.
Zato so včasih kure nosili zdravnikom, pa viskije, pa ne vem kaj vse, da so. Ljudem ni bilo dovolj, da on ima dobro plačo. So hteli še samo zahvaliti tudi, ker so morali nekje svojo globoko, srčno hvaležnost pokazati do zdravnika. Ne.
Opozori pa nad močjo, nad človeškim zdravjem in citira misel francoskega marksista, da politika obvladuje ljudi preko zdravstva in higiene.
On je to imenoval biopolitika oziroma biooblast. Ne? Politika ti reče, toliko pa toliko davkom bomo ti pobrali, dobil boš pa dohtara za ston ali pa ti bo pristopen. In potem ljudje svoje zdravje prepustijo počasi politiki in potem politika ima še večjo moč nad njimi. Ne?
Oblast se oblikuje skozi zdravstvene sisteme in ljudski strah za zdravje, je še dodal Cestnik.
In potem namesto za zdravnikom, ne, ti začneš kot dajalca zdravja identificirati oblast. Da ti na koncu boš tudi v srcu čutil hvaležnost predvsem do države. Ne?
In potem je zdravnik za državo, ki ni zdrava v svojih namenih in hoče celo oblast, moteč.
Je zdravnik preveč svoboden ali pa lik, ki ima tudi neko znanje, ki ga potem ne moreš politično ti določiti. Ti lahko politično premeščaš birokrate. Ne moreš pa zdravnikov. Tu pa strogo znanje je pomembno. Ne? Torej ima neko tisto samostojnost. In to samostojnost zdravniki so pokazali na mnogo načinov. Jaz se spomnim, ko sem bil najstnik, se je govorilo tam v 80-ih. Veste kaj? V kliničnem centru so pa zdravniki jaslice postavili.
Pri tej situaciji vidimo, kako oblast deluje. Izbira si skupine, ki izražajo neko hrbteničnost.
In zdaj pa oblast, ki pa hoče biti totalna, pa ne prenaša, da nekdo štrli. In ona potem začne kosilnica rezati, tiščat dol. Ne? To je ta narcistična oblast, ne bom še rekel totalitarna, ampak v naslednji fazi pa lahko tudi totalitarna, ne? Ki se ne veseli svobode in pokončnosti drugega človeka, ampak se čuti ogrožena od svobode in pokončnosti drugega človeka. Svobodni ljudje gredo na živce.
Cestniku lahko v celoti prisluhnete v posnetku oddaje.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Sestre Uršulinke danes praznujejo god ustanoviteljice svete Angele Meriči, ki je bila v 16. stoletju začetnica posvečenega življenja sredi sveta. Tudi danes želijo biti blizu ljudem. Na praznik so se sestre pripravljale z molitvijo. Sveto mašo so danes pri sestrah Uršulinkah v Mariboru spomnili njihove ustanoviteljice. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je opozoril, da je skupnost v Mariboru sicer majhna, vendar še kako živa. Dve sestri sta preizkušeni z boleznjo, vendar sta to vzeli kot apostolat in orodje pričevanja, da se razodene Božja slava. Lepo je biti navzoč v skupnosti, ki to ljubezen živi v lepem in hudem. Hvala vam, sestre Uršulinke, za vaše pričevanje žive vere, je na Facebook profilu zapisal nadškof Cvikl. Duhovnik Franci Alič pa je sinoči daroval sveto mašo za družine otrok Angelinega vrca in Uršulinke v cerkvi svete Trojice v Ljubljani. Sestre so ponosne, da so pred več kot 20 leti v Slovenijo prve pripeljale Montessori pedagogiko in odprle Angelin vrtec. Katarina Kržič je vzgojiteljica v vrtcu že več kot 15 let.
Jaz uživam v delu z otroki tukaj in mi je res veliko, komu reka, zadovoljstvo, da lahko delamo po metodi Montessori, ker je reka, to res blizu otroku, blizu Bogu, blizu sveti angeli, katere praznik jutri praznujemo.
In kaj vam pomeni sveta angela? Ali lahko črpate iz kakšnih njenih na svet?
Ja, seveda, sveta angela je naša vodnica, mi se vsak dan obračamo k njej. Imam to srečo, da od novega leta delam tudi v sobi, kjer imamo fresko svete angele, tako da je še dodatna zavetnica otrok v tej sobi. Prebrala sem njene nasvete, ki so nam blizu, ki nas vodijo skozi naš vsak dan, skozi celo leto, bi lahko rekli.
Angelin vrtec je minulo jesen odprl novo enoto v domu Deos v Notranjih Goricah, kjer so že našli lepo sožitje med otroki in stanovalci doma. Prijave za vstop v vrtec še sprejemajo. V Lurdu je v sklopu mednarodnih srečanj svetega Frančiška Saleškega potekala podelitev nagrade Žaka Hamela v spomin na francoskega duhovnika, umorjenega leta 2016. V sporočilu udeležencem je papež Frančišek spomnil na vlogo informiranja pri gradnji bolj bratskega sveta. Srečanja v Lurdu se je udeležilo več kot 250 novinarjev in drugih sodelavcev katoliških medijev iz 30 držav z vseh celin. Katoliške novinarje je povabil, naj bodo vedno v službi resnice in pristni tako v človeških odnosih kot v intelektualnem raziskovanju. Naj poglabljajo vero, pomagajo bralcem, gledalcem in poslušalcem na tej poti in zajemajo iz evangelija, če jo je potrebno očistiti. Prav tako pomembno je predstaviti misel drugih, ne da bi pri tem zapadli v stereotipe, ter imeti tudi pogum obsoditi njihove nesprejemljive napake in odklone, zlasti kadar kršijo človekovo dostojanstvo in bratstvo, je še podaril papež Frančišek. Letošnji praznik zavetnika katoliških novinarjev mineva tudi v znamenju javne obravnave predloga novega zakona o medijih. Slovenska škofovska konferenca meni, da je v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Zakonu nasprotujemo tudi v katoliških medijih.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Škofijska klasična gimnazija svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani in Jegličev dijaški dom sta danes odprla vrata devetošolcem in njihovim staršem ter jih še pred informativnim dnevom povabila, da spoznajo utrip življenja. Prisotni so bili pri različnih urah pouka in spoznavali del zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Več pa v prispevku Mateje Feltrin-Novljan.
Polna dvorana Matije Tomca in gneča pred njo sta sami na sebi povedali, da je zanimanje za škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu res veliko. Preden so se mladi skupaj starši odpravili k pouku, sta jim dobrodošlico zaželela direktor zavoda svetega Stanislava dr. Anton Česen in ravnatelj škofijske klasične gimnazije in Jegličevega doma Richard Režek. Svetoval jim je, naj danes uporabijo vsa čutila in ob končni odločitvi prisluhnejo tudi svojemu srcu. Zakaj se je pred 3 leti odločila za škofijsko klasično gimnazijo, nam je povedala dijakinja Livija Smrkol.
To je bilo v bistvu zelo spontano, nisem imela neke ideje, kam bi dejansko šla, bila sem samo, da bi šla na gimnazijo. V bistvu me je potem pretegnila sestra od mojega bivšega sošolca v osnovni šoli, ki je bila res, ne vem, opisala šolo kot res izjemno in da tudi sama po sebi bila zelo dobra po srcu in je bilo to tako všeč, da sem lahko na taki šoli tudi jaz v bistvu, ne. Tako da jaz nažalost nisem imela možnosti ogleda naše šole, ker je bilo takrat COVID, ampak je bilo vse virtualno in je bilo super in me je res navdihnilo naslo, predvsem prijaznost vseh.
Zakaj se za škofijsko klasično gimnazijo odločiti danes, pa nam je povedal nekoč tudi sam dijak te gimnazije, danes pa kaplan in profesor vere in kulture Peter Čemažar.
Ker ne bodo dobili le izobrazbe, ampak čudovito okolje, čudovite sošolce, ker bodo lahko v teh letih tudi ne le rasli v izobrazbi, ampak tudi v veri, v krepostih, ker bodo v teh 4 letih dobili nepozabno izkušnjo, ki jim bo lahko koristila za celo življenje in največkrat slišimo, da tudi dobijo ne le neko izkušnjo, ampak prijatelje, osebe, ki jih potem še celo življenje spremljajo.
Več informacij bodo mladi dobili tudi na informativnih dnevih, ki bosta 16. in 17. februarja.
Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je po včerajšnjih prvih 2 serijah svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu zanesljivo na 1. mesto. Branilec srebrne kolajne iz Vikersunda 2022 si je pred najbližjim zasledovalcem, svetovnim rekorderjem, Avstrijcem Štefanom Kraftom, nabral 12,3 točke naskoka. Danes sta na sporedu še 3. in 4. serije, ki pa ju uvira veter. Kot smo že poročali, je Avstrijka Eva Pinkelnik zmagovalka tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. 2. mesto je pred 10,000 domačimi navijači osvojila vodilna skakalka to zimo Slovenka Nika Prevc.
Samo tekom sem zelo zadovoljna in me navdušuje, da je največje število gledalcev ravno pri nas doma. Na kar sem pa tudi zelo ponosna in hvaležna. Ja, že odkar smo prišli sem na domače prizorišče se ravno zaradi takšnega okolja se dobro počutim.
Nika Prevc pravi, da tudi ekipa deluje odlično, kar je danes s 5. mestom dokazala tudi Nika Križnar.
Ja, res je ogromno navijačev in to me res veseli. Na vrhu zaletišča, ko si, slišiš vso to množico, čisto vsak glas se sliši do vrha in mogoče si to navijači še, v bistvu se ne zaveda, je še toliko točen, kako to zgleda na vrh, ampak lahko pa rečem, da je fenomenalni.
Tudi jutri na Ljubnem ob Savinji pričakujejo številne navijače, policija vsem, ki se boste odpravili tja, svetuje, da se odpravite pravočasno, kajti danes je ponekod prihajalo do zastojev. Seveda pa želimo našim puncem tudi jutri uspešen dan. Norvežanka Rahild Movinkel pa je zmagovalka 2. smuka v 2 dneh v Cortini d'Ampezzo za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Na 2. mesto se je kot 26. na startu zavihtela Američanka Jacqueline Wales ter se uvrstila pred Italijanko Sofijo Goggia. Slovenka Ilka Štuhec je bila 19. potem, ko je bila včeraj 21.
Današnji dan je bil ne glede na to, kako se bo končal, kar se tiče uvrstitve ali mogoče potencialno prekinitve tekme zaradi vetra ali kakorkoli. Moram reči, da kar dober obliž na dogajanje zadnje čase na smučanje včeraj.
Paralelni veleslalom svetovnega pokala v Avstriji je bil za slovenske deskarje podobno uspešen kot tekma na Rogli pred dvema dnevoma. Tokrat so se sicer trije uvrstili v izločilne boje, a stopničke so se spet izmuznile. Najboljši je bil Tim Masnak, ki je zasedal sedmo mesto, Žan Košir je bil 11. Gloria Kotnik pa 15. Rok Marguč je obstal v kvalifikacijah in zasedal 19. mesto. Danska moška rokometna reprezentanca se je po zmagi nad Nemčijo uvrstila v današnji veliki finale Evropskega prvenstva v Nemčiji. V finalu jo čaka Francija, ki je na včerajšnji prvi polfinalni tekmi po podaljšku premagala Švedsko 34-30. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na Evropskem prvenstvu zasedla končno 6. mesto, potem ko je v Kelnu tesno izgubila proti Mačarski z 22-23. Selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman.
Pa dejstvo je, da logično, da je lepše vključiti prvenstvo z zmago. Jaz mislim, da smo danes imeli večino tekme pod kontrolo. Vodil, na koncu po zadnjih dveh, treh minutah, bom rekel, kako reče, možnost, pa mal z nogo tisto vedro se spotakneš in se vse razlije. Ne? Ampak ja, jaz upam, da smo se tega naučili, se pravi spet mogoče malo neka neizkušenost.
Rokometaši sedaj že pogledujejo proti olimpijskim igram. Belorusinja Arina Sabalenka pa je zmagovalka uvodnega teniškega turnirja sezone za Grand Slam odprtega prvenstva v Avstraliji. V finalu Melbourna je po uri in 16 minutah igre 6-3 in 6-2 premagala Kitajko Ceng. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je v severnoameriški ligi NBA dosegel osebni rekord po številu točk. Na gostovanju pri Atlanti je k zmagi svoje ekipe prispeval kar 73 točk. S tem je popravil tudi rekord kluba in poskrbel za najboljši dosežek sezone v ligi. V zgodovini NBA sta več točk od Dončića na eni tekmi dosegla le legendarna Wilt Chamberlain in sicer 100 ter 78 ter Kobe Bryant 81.
Kratek oddih z radijem Ognjišče na morju.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna v Bernardinu. Od 8. do 10. marca v hotelu Histrion in Grand Hotelu Bernardin.
Več informacij na spletni strani radio.ognjisce.si.
Prijave na 05-690-70-00 in booking@bernardin.si.
Vabljeni na kratek oddih z radijem Ognjišče v Bernardin od 8. do 10. marca.
Danes bo jasno, prav tako jutri z jutranjo meglo po nižinah. Najniže jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli nič. Najviše dnevne pa od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. In še temperature po Sloveniji. Ljubljana trenutno jasno 11 stopinj, Nova Gorica 15, Ajdovščina 14, Novo mesto jasno 12. Maribor 11, piha severnik v sunkih do 23 km na uro, Lendava prav tako 11 stopinj. Murska Sobota jasno 10, Kranj, Litija, Slovenjgradec, Ravne na Koroškem 10. stopinj. Koper 9, prav tako Bohinjska Češnica, Kočevje 8, Celje, Idrija in Logatec 7 stopinj, Listca jasno 6, Babno Polje 3, Kredarica pa pretežno jasno -6, piha severozahodnik v sunkih do 65 km na uro. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje proti Obrežju predmet na vozišču ovira promet. Počasni pas pa je zaradi okvare vozila zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, ter na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Beležimo tudi zastoj, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pred delovno zaporo. Zamuda je 10-minutna. Vozite varno, srečno, previdno pa strpno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.